στην καθημερινότητά μας, ούτως ή άλλως τις είχαμε. Αλλά τώρα σχολαστικά, όπως έλεγε η διαφήμιση, πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα ξεπεράσουμε αυτούς τους φόβους που έχουμε ίσως μέσα μας?
Ναι, ο λαός μας λέει ότι ο φόβος φυλάει τα έρημα. Οπότε σε περίπτωση ενός κινδύνου, οποιοδήποτε κινδύνου, ένας δικαιολογημένος φόβος μπορεί να είναι και θετικός. Δηλαδή φοβόμαστε να μπει κουκλέφτη στο σπίτι μας και βάζουμε στον αγερμό. Mm-hmm. Φοβόμαστε να μην χτυπήσουμε με το αυτοκίνητο και φοράμε τη ζώνη μας, ή με τη μηχανή και φοράμε το κράνος μας. Οπότε ο φόβος στην καθημερινή μας ζωή μας προστατεύει, διότι παίρνουμε κάποια μέτρα για να αποφύγουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι δυσμένη, τα οποία θα είναι δυσάρεστα για μας. Οπότε ένας λογικός φόβος, θα έλεγα, ότι σώζει ζωές. Και αυτό το ενεργούμε καθημερινά. Τώρα, εσείς μου λέτε πότε αυτός ο φόβος γίνεται υπερβολικός και μπορεί να γίνει και παθολογικός.
Ναι.
Τώρα, με την επιδημία αυτή που ζήσαμε όλη την καραντίνα στην Ελλάδα, ευτυχώς πιο ελαφριά, σε άλλες χώρες πολύ πιο έντονα, και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Είχα κάτι φιλοξενούμενος από την Ιταλία της προάλλες με ένα μικρό παιδάκι 5 ετών, το οποίο παιδάκι με ρώτησε πού είναι η αστυνομία εδώ. Δεν έβλεπα αστυνομία στους δρόμους, διότι είχε συνηθίσει στην Ιταλία με το χαρτί εξόδου που είχαν εκεί, ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο εξόδου από το σπίτι, να τους ελέγχει η αστυνομία κατά βήμα που κάνανε. Και εδώ πέρα σου λέει πού είναι η αστυνομία.
Φοβερό, έτσι.
Αστυνομία εδώ. Ένα παιδάκι 5 ετών, το οποίο φορούσε τακτικά τη μάσκα του όπου έπρεπε να τη φοράει, σε κλειστούς χώρους και εδώ πέρα, ας πούμε, πήγανε στο μουσείο, πήγανε. Και το παιδάκι αυτό είχε εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά τους γονείς να φοράει τη μάσκα, χωρίς φόβο, σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Οπότε, σχετικά με τα σχολεία τώρα που γίνεται τόσο δώρος,
σωστά,
πιστεύω ότι τα παιδιά με τους καλούς εκπαιδευτικούς που έχουμε, ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν με τη μορφή παιχνιδιού ή με τη μορφή με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους που γνωρίζουν πολύ καλά οι δάσκαλοι μας και οι παιδαγωγοί μας, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα καινούριο τρόπο ζωής. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το κλειδί για όλους μας. Δεν ξέρουμε η πανδημία πόσο θα κρατήσει, δεν ξέρουμε ο ιός πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να κρατήσει και αρκετό χρόνο, εάν έχουμε μεταλλαγές, όπως λένε οι δημοξιολόγοι, του ιού. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε ένα καινούριο τρόπο ζωής, χωρίς φόβο και πάθος. Διότι θα είναι καλό για την υγεία μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι τέτοιο. Συχνά αναφέρω το παράδειγμα των αεροπλάνων μετά το. Με το φοβερό αυτό που έγινε το 11 Σεπτέμβρη του Twin Towers στη Νέα Υόρκη.
Βεβαίως.
Ότι μετά από εκεί άλλαξε ο τρόπος που πετάμε με το αεροπλάνο. Αλλιά να θυμηθούμε λίγο οι παλιότεροι πώς πετούσαμε πριν τις 11 Σεπτέμβρη και πώς πετάμε τώρα. Φοβερή έλεγχη, εξονυχιστική έλεγχη, περιορισμοί και όλα αυτά. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Τώρα, εφόσον μπαίνει στη μέση η υγεία μας και πάρα πολλές έρευνες που έχουν γίνει στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα μας δείχνουν ότι ή οι συνέπειες του κορονοϊού ή ιδιαίτερα αυτών που έχουν νοσήσει και έχουν διασωληνωθεί και έχουν μπει στη μέρα, δεν είναι μόνο θέματα υγείας, αλλά είναι και σε θέματα ψυχολογικά. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους που έχουν δει το θάνατο από κοντά, θα μπορούσαμε να πούμε, ή έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά, διότι η διασωλήνωση, όποιος έχει καταλάβει τι είναι στη διασωλήνωση, θα καταλάβει ότι αξίζει τον κόπο να βάζει τη μάσκα και να πίνει τα χέρια του, είναι μια φοβερά επίπονη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν μετά από μετατραυματικό στρες, υποφέρουν από αυξημένο άγχος, υποφέρουν από ένα σωρό ψυχιατρικές και ψυχολογικές παθήσεις, οι οποίες θα τους συνοδεύουν για αρκετό διάστημα στη ζωή τους. Οπότε δεν αξίζει τον κόπο να το ρισκάρουμε. Όχι γιατί θα κολλήσουμε τον κορονοϊό, αλλά γιατί αν κολλήσουμε θα έχουμε μετά άλλες συνέπειες στην καθημερινότητά μας. Και υπάρχουν έρευνες και από την Ιταλία και από το Χάρβαρντ και από την Αγγλία και από τη Γερμανία.
Βεβαίως.
Που έχουν ερευνήσει ήδη ανθρώπους που έχουν νοσήσει και είχαν μπει στις ΜΕΘ, εν πάση περιπτώσει, είχαν και διασωληνωθεί και έχουν καταγράψει τις συνέπειες της διαδικασίας αυτής. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, δηλαδή.
Μέσα, κύριε Νιφαντάκη, από αυτές τις έρευνες καταγράφεται ένας ψυχαναγκασμός ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμη και για το πλήσιμο των χεριών. Δηλαδή βλέπουμε, παράδειγμα, πάμε σε μια καφετέρια, βλέπουμε συχνά να ψάχνουμε τώρα μέσα στο μυαλό μας, δηλαδή να βρούμε το αντισηπτικό πρώτα απ' όλα, να δούμε αν έχει καθαριστεί το τραπέζι μας, έτσι, δηλαδή παρακολουθούμε τον υπάλληλο. Να δούμε, πέρασε πριν κάτσουμε να καθαρίσει όταν σηκώθηκε η άλλη παρέα. Είναι κάποια σημεία δηλαδή τα οποία καταγράφονται μέσα, ας πούμε, στο σκληρό δίσκο μας Και πλέον γίνεται βίωμα, δηλαδή το παρακολουθούμε. Και εγώ συλλαμβάνω τον εαυτό μου εδώ στο ραδιόφωνο, βγαίνοντας έξω από το στούντιο, κατευθείαν πάω στο μπουκαλάκι με το αντισηπτικό, θα βάλω λίγο, ενώ είμαι μόνος μου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό, θα έλεγα. Αυτή η σκέψη και αυτή η προσοχή που δίνουμε στους εαυτούς μας, αλλά και στους διοικησίων μας, διότι αν προστατεύσω τον εαυτό μου, προστατεύω τους συναδέλφους μου, την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τον οποιοδήποτε άλλον, διότι δεν γνωρίζομαι ποιος και πού και πώς το κολλάει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μπορεί εγώ αυτή τη στιγμή να είμαι υγιής φορέας. Δεν το γνωρίζω.
Σωστά.
Μπορεί να είμαι συμπτωματικός ασθενής. Δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει να κάνω το μοριακό τεστ για να καταλάβω αν έχω μολυνθεί. Εφόσον λοιπόν δεν γνωρίζομαι εάν είμαστε φορείς, θα πρέπει όλοι να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε φορείς. Να προσέχουμε δηλαδή να μην τον μεταδώσουμε στο διπλανό μας. Και αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι που δεν έγινε το καλοκαίρι. Και γίνανε πάρτι, και γίνανε εκδηλώσεις, και γίνανε ένα σωρό πράγματα. Και όπως το περιμέναμε, διότι το περιμέναμε αυτό που έγινε το καλοκαίρι, δεν είναι κερατμός εν εθρία. Ο ιός πολλαπλασιάστηκε. Τα κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν.
Mm-hmm.
Δηλαδή ήταν μαθηματικό αυτό που έγινε το καλοκαίρι, δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Και όσοι άνθρωποι προσπάθησαν με κόπο και με θυσία να περιορίσουν τις επαφές, να περιορίσουν τις εκδηλώσεις, να περιορίσουν ένα σωρό πράγματα που είναι απόλυτα φυσιολογικά για τη ζωή μας όμως, έκαναν τη θυσία αυτή, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όσοι υποτίμησαν τον λίπνο αυτό, ο οποίος υπάρχει. Και όσοι δεν άκουσαν τον εσωτερικό φόβο, άρα είπαν αυτά που λένε όλα είναι συνωμοσίες, αυτά που λένε όλα είναι ένα σωρό άλλα πράγματα εκτός από την πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς αύξησαν το πρόβλημα που αφορά όλους μας.
Στο ιατρείο σας έρχονται άτομα τώρα για να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα με την ιδιοτροπία ίσως που είχαν αποκτήσει για κάποια πράγματα και τώρα πλέον έχει ενταθεί και το φαινόμενο λόγω κορονοϊού, δηλαδή αυτό το φαινόμενο της μικροβιοφοβίας, ότι συνέχεια πλέον τα χεράκια μας, ότι προσέχανε που θα κουμπίσουν τα πόμολα, δεν πηγαίναν σε οποιαδήποτε τουαλέτα, έπρεπε να κρατιούνται ας πούμε όλη μέρα, και το έλεγα προηγουμένως, το σχολίαζα, γιατί φαντάσου να σε μία πτήση ας πούμε, επειδή λένε τώρα ότι κολλάει και από τις τουαλέτες των αεροπλάνων ας πούμε ο κορονοϊός, ή ακόμα λέει και από τις σωληνώσεις, λέει, δηλαδή από πάνω λέει στην Κίνα, σε μια πόλη εκεί έμενε μια οικογένεια πενταμελής η οποία είχε κολλήσει τον ιό, πλυνόταν οι άνθρωποι εννοείται, και στο από κάτω διαμέρισμα, ενώ αποουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι κάτοικοί του, βρέθηκαν μέσα από τις αποχετεύσεις ίσως βρέθηκε ιός, δηλαδή στο τέλος δεν θα ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε.
Είναι πανταχού παρόν,
βέβαια. Έρχονται λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις στο ιατρείο να είναι πολύ προσεκτικοί και να σκούνε αγαπητέ κύριε Ανιφαντάκη, έχω αποκτήσει τώρα μια συνήθεια και είναι εμφανής στην οικογένειά μου, στο γειτονά μου, ότι πλένουμε συνέχεια, ότι καθαρίζω συνέχεια, με έχει πιάσει κάτι περίεργο.
Κοιτάξτε, εάν κανείς, ένας μέσος πολίτης, θα έπρεπε να ακολουθήσει όλους τους κανόνες της υγιεινής, δηλαδή κυκλοφορώ με το λεωφορείο, μπαίνω σε ταξί, πάω στο σούπερ μάρκετ, θα βγάζαμε σε όλους μας διάγνωση ψυχαναγκαστικής διαταραχής.
Βέβαια.
Διότι είναι προφανές ότι αν θέλουμε να τηρήσουμε την προσωπική μας υγιεινή και να προστατεύσουμε εμάς και τους διπλανούς μας, θα πρέπει να πλύνουμε τα χέρια μας και να βάζουμε το αντισηπτικό μετά από κάθε ανεξέλεκτη επαφή.
Mm-hmm.
Δηλαδή πάω στο σούπερ μάρκετ και φτιάχνω το καρότσι από το χερούλι. Είναι μια ανεξέλεκτη επαφή. Πάω στο σούπερ μάρκετ, ακουμπάω ένα κουτί, ένα βάζο, ένα οτιδήποτε που μπορεί να το έχουν πιάσει προηγουμένως και άλλα άτομα. Είναι μια ανεξέλεκτη επαφή. Έτσι. Οπότε αν έχουμε στο σπίτι μας ένα 100% σίγουρο περιβάλλον υποθετικά,
mm-hmm.
μόλις βγούμε από το σπίτι είμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον, στο οποίο θεωρητικά θα πρέπει να λαμβάνουμε συνεχώς όλα τα κρατούμενα μέτρα. Δηλαδή πριν ζήσω τη μύτη μου θα πρέπει να απολυμανθώ, πριν πίσω τα χείλια μου θα πρέπει να απολυμανθώ. Οπότε δυνητικά, εάν μας κάνει κανείς ένα μέσο πολίτη ένα τεστ, δηλαδή αν έχει την ψυχαναγκαστική διαταραχή, την έχουμε όλοι. Από εκεί όμως μέχρι αυτούς που πραγματικά την έχουν όντως αυξηθεί τα κρούσματα που έρχονται και στα ιατρία μας και στα mm-hmm. ψυχολογικά μας τα γραφεία. Με ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια ευαισθησία παραπάνω, που είχαν κάποιους φόβους παραπάνω, που είχαν το ποτήρι λίγο γεμάτο σε σχέση με το στρες, με το άγχος. Και όπου αυτή η πίεση, διότι είναι μια ισχυρή πίεση αυτή που δεχτήκαμε όλοι μας και με την καραντίνα αλλά και με τα μέτρα αυτά, είναι μια ισχυρή πίεση την οποία δεχόμαστε στο να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Αυτή λοιπόν η πίεση γέμισε το ποτήρι, ξεχύλισε το ποτήρι. Και οι άνθρωποι έρχονται με εμφανή δείγματα, αυτό που λέτε, είπατε πολύ σωστά, μικροβιοφοβίας. Δηλαδή αλλάζουν τα ρούχα τους, τριμούν μέσα στο σπίτι, βγάζουν τα παπούτσια, τα αφήνουν απ' έξω, έχουν ένα τελετουργικό, ούτως ώστε να διατηρήσουν τον χώρο του σπιτιού τους όσο γίνεται πιο καθαρό και πιο απομακρυσμένο από το εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο βέβαια απαιτεί πολύ χρόνο, απαιτεί πολύ κόπο, απαιτεί ολοκλήρες διαδικασίες που εμπλέκουν όλη την οικογένεια, εάν το άτομο δεν ζει μόνο του, έτσι. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έχουν αυξηθεί αυτή την περίοδο, αυτό καταγράφουν και οι έρευνες που έχουν γίνει. Και δυστυχώς τα άτομα, υπάρχουν τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα σε αυτό και τα οποία φέρνουν κατά γράμμα, αν θέλετε, όλες αυτές τις προτροπές των επιστημόνων, το οποίο όμως αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά μας. Και αυτό θα είναι το μέλλον, δυστυχώς. Το άμεσο μέλλον, μπαίνουμε στην Αθηνόπορο, σε ένα κύμα που δεν ξέρουμε πού θα τρέξει. Και θα πρέπει να είμαστε, εγώ λέω ότι για να μην γίνουμε, να μην έχουμε όλοι ήδη δύο ψυχαναγκαστική διαταραχή, θα πρέπει να προσέχουμε τα αναγκαία και ικανά. Τα καθημερινά, τα απλά πράγματα. Αυτό που μας ζητάνε δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή να φοράμε μια μάσκα με σωστό τρόπο και τη σωστή μάσκα. Γιατί τη μάσκα την έχουμε κάνει.
Α, καλά. Δηλαδή, δεν είναι μάσκα. Βέβαια.
Δηλαδή υπάρχει ο νόμος που λέει μάσκα κτλ. Αλλά δεν κάνει ποιοτική ανάλυση για το τι μάσκα θα φοράς και πώς θα τη φοράς. Έχουν δοθεί δηλαδή μάσκες σε εργαζόμενους, πάνινες, οι οποίες είναι φτιαγμένες από συνθετικό
ύφασμα.
Το οποίο είναι ότι χειρότερο, διότι ούτε πλύνεται καλά ούτε σιδερώνεται. Δεν μπορεί να πιεθεί σε 60 βαθμούς να σιδερωθεί μετά από τη μάσκα, θα καεί, θα χαλάσει κατευθείαν. Οπότε η μάσκα μεν είναι κάτι εύκολο, αλλά αν πάμε να κάνουμε μια ποιοτική ανάλυση, τι μάσκα φοράμε, πώς τη μεταχειριζόμαστε, δεν ακολουθεί κανείς τις οδηγίες πώς θα πρέπει να φοράει τη μάσκα. Αυτό που μας λένε, ας πούμε, υγειονομικοί. Ότι θα τη βάζουμε μία φορά, είναι μια χρήσεως, οι πάνινες έρουν κάθε φορά πλήσιμο και σιδέρωμα κτλ. Είναι δύσκολο, δεν είναι απλό. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα.
Βέβαια.
Αλλά παίζει όχι μόνο η υγεία μας, παίζει η οικονομία μας, παίζουν πάρα πολλά πράγματα.
Είναι πολλά λοιπόν. Και πέρα από τις χρήσιμες συμβουλές που δίδετε στους ανθρώπους που έρχονται και σας επισκέπτονται για να λύσουν ένα ζήτημα, για να πάνε λίγο παραπέρα τη ζωή τους, φτάνουμε συχνά και στο θέμα της συνταγογράφησης κάποιων φαρμάκων που μπορούν να τους βοηθήσουν να το ξεπεράσουν το ζήτημα. Δηλαδή, ρωτάω ευθέως, έχει αυξηθεί.
Κοιτάξτε, εγώ ψυχολόγος δεν μπορώ να συνεογραφήσω. Είναι ψυχολόγοι, δεν ασχολούμαστε με ψυχοφάρμακα, γενικότερα με φάρμακα. Αλλά γίνονται παραπομπές σε συναδέλφους όταν βλέπουμε ότι μια φαρμακολογική υποστήριξη είναι θετική. Γίνονται παραπομπές σε ψυχιάτρους ή στον οικογενειακό γιατρό, ο οποίος μπορεί να γράψει το απαιτούμενο φάρμακο για μια συγκεκριμένη περίοδο, ούτως ώστε να βοηθήσει το άτομο αυτό
να περάσει
πιο ήπια. Να περάσει πιο ήπια το σύμπτωμα αυτό και σε συνεργασία και με την ψυχοθεραπεία βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα.
Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θέλω τις χρήσιμες συμβουλές σας κυρίως για τους γονείς που έχουν ακόμα αμφιβολίες αν θα πρέπει να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και πώς θα πρέπει να τα προφυλάξουν καλύτερα.
Ναι, κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι στη φύση του ανθρώπου να αμφιβάλλει. Όλοι γνωρίζουμε τον άπιστο Θωμά που είπε στον Ιησού Χριστό, μα τελικά σταυρώθηκες εσύ, τι έγινε με σένα. Και του είπε, βάλ το δάχτυλό σου στις πληγές μου. Οπότε η αμφιβολία είναι στη φύση του ανθρώπου μέσα. Ως εκ τούτου είναι απόλυτα φυσιολογικό μια ομάδα συμπολιτών μας να αμφιβάλλουν για αυτά που ακούνε. Έτσι, αν δούμε την ιστορία, υπάρχουν πριν μερικά χρόνια αμφιβάλλανε τα εμβόλια και είχαν αφήσει τα παιδιά εμβολία. Αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα. Και ορισμένα παιδιά, έχουμε παραδείγματα παιδιών τα οποία είχαν και πεθάνει επειδή οι γονείς τους δεν τους είχαν κάνει ένα απλό εμβόλιο και εκεί ο γονιός κατηγορείται για μία ενηλίκου. Είναι ποινικό δηλαδή πλέον αυτό το
πράγμα. Και όχι μόνο με τα εμβόλια, Χίρα Νιφαντάκη, ακόμα και με τα αγγίσεις αίματος που χρειαζόταν κάποια παιδιά.
Βέβαια, ένα σωρό πράγματα.
Πολλά.
Όπου ο γονιός εκεί υπάρχει κατηγορία την οποία μπορεί να μην έχει σκεφτεί. Είναι αμέλεια ανηλίκου, το οποίο είναι ποινικό. Οπότε οι γονείς πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτούν καλά μέσα τους αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω μας, τι ακριβώς είναι. Να ακούσουν επίσημες και και σωστές πηγές πληροφόρησης, διότι οι πηγές πληροφόρησης υπάρχουν πάμπολες και εσείς το γνωρίζετε αυτό πολύ καλά σαν έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος που είστε. Θα πρέπει λοιπόν να παίρνουμε πληροφορίες από σωστές πηγές. Αυτό το έχουμε δει, ας πούμε, για ένα παράδειγμα που ασχολούμαι εγώ με ένα θέμα σχετικά με την κάναβη. Mm-hmm. Τώρα που έχει και στα περίπτερα πουλάνε ακόμα ένα παρασκεύασμα κάναβης, ή υπάρχει αυτή η ιστορία με τη φαρμακευτική κάναβη. Ο κόσμος νομίζει ότι η κάναβη, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παγάκι το οποίο μπορεί να το πει. Δεν υπάρχει λοιπόν σωστή πληροφόρηση, υπάρχει λανθασμένη πληροφόρηση συχνά και παραπληροφόρηση, η οποία μπερδεύει τον κόσμο. Δεν έχει ο κόσμος συχνά παίρνει την πληροφορία που τον βολεύει. Όχι τη σωστή. Αν η σωστή πληροφορία δεν με βολεύει, και θεωρώ ότι δεν είναι σωστή. Και παίρνω την παραπληροφόρηση, η οποία με βολεύει καλύτερα. Mm-hmm. Οπότε οι γονείς θα πρέπει να πληροφορηθούν σωστά, να μιλήσουν με τον παιδίατρο των παιδιών τους, με τον οικογενειακό τους γιατρό, να ακολουθήσουν τις έγκυρες οδηγίες από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και πιστεύω ότι τότε θα έχουμε όλοι ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Βέβαια ακούω και συγκρίσεις ότι 25 παιδιά στην τάξη και 10 άτομα ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε καθημερινά και συνέχεια για να μειώσουμε την πιθανότητα να κολλήσουμε ένα ιό. Δηλαδή ότι μπαίνουμε 150 άτομα σε ένα αεροπλάνο και μετά πρέπει να κρατάμε αποστάσεις. Στο αεροπλάνο μέσα έχουμε παραπάνω κίνδυνο να το κολλήσουμε, γι' αυτό και παίρνουμε παραπάνω μέτρα. Mm-hmm. Όταν είμαστε όμως στο σούπερ μάρκετ, μειώνεται η πιθανότητα, διότι είμαστε λιγότερα άτομα. Στην τάξη μέσα αυξάνεται πάλι η πιθανότητα, αλλά παίρνουμε παραπάνω μέτρα. Δηλαδή είναι αναλογικά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με απόλυτες τιμές σε μια τέτοια περίπτωση.
Βεβαίως.
Οπότε το μότο είναι κάνω ό,τι μπορώ καθημερινά και συνέχεια mm-hmm. για να μειώσω την πιθανότητα να τον κολλήσω εγώ ή αν είμαι υγιής φορέας να τον μεταδώσω σε κάποιον άλλον.
Mm-hmm. Μ' άρεσε για αυτό που είπατε στην αρχή. Ο λογικός φόβος σώζει ζωές.
Ναι, βέβαια, πάντα. Αυτό ισχύει πάντα. Δεν είναι κάτι
καινούργιο. Έτσι.
Χωράμε, θυμόμαστε παλιά ότι δεν βάζαμε τη ζώνη σε αυτό το κινητό.
Αμέ.
Και μετά που βγήκε αυτός ο ενοχλητικός θόρυβος, να μας το θυμίζει, τη χωράμε. Θυμόμαστε παλιά ότι δεν βάζαμε το κράνος στην μηχανή, τα χαρούσε τα μαλλιά μας, η κόμωσή μας κτλ. Τώρα που εντάξει, εν πάση περιπτώσει έχει γίνει η καθημερινότητα, βλέπουμε ότι ο κόσμος το φοράει το κράνος στην μηχανή. Έχει γίνει πλέον κανόνας.
Έτσι.
Οπότε προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά σε τρόπους και συνθήκες οι οποίοι προστατεύουν την υγεία μας και τη ζωή μας.
Αγαπητέ κύριε Νιφαντέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.